Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri çatdırdıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Gələn il martın 18-də konstitusiya dəyişikliyi üçün referendum keçiriləcək. Yeni təhsil qanunu yaxınlarda qəbul oluna bilər. Parlament qanunun müzakirəsinə başlayıb. Ukraynada bina partlamasında 27 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bu gün parlament gələn il martın 18-də referendum təyin edib. Referenduma Azərbaycan konstitusiyasına 30-a yaxın dəyişiklik çıxarılır. Əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilməyə imkan verilməyidir. Millət vəkili Pənah Hüseyn parlamentdə azsaylı müsavat deputatı qrupu adından çıxış eləyərək, bir nəfərə istədiyə qədər prezident seçilmək hüququnun verilməsinin ölkədə monarxiya yaradacağını, gələcəkdə siyasi proseslərin arzuolunmaz istiqamətdə gedəcəyini bildirib.
Ölkədə siyasi rəqabət mühiti pisləşəcək, cəmiyyət və dövlət idarəsinə yeni ideyaların və insanların gəlməsi çətinləşəcək, Azərbaycan xalqının sivilizasiyalı xalqlar arasında olan bir xalq kimi imicinə zərbə dəyəcək, durğunluq və stagnasiya meyilləri güclənəcək, iqtisadi, sosial və siyasi sarsıntılara səbəb olacaqdır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn, təkliflərin müəllifi olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə öz təkliflərinin ölkənin siyasi sisteminə heç bir təsiri olmayacağını deyib.
Prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır. Bir şəxsin iki dəfə və yaxud üç dəfə seçilməsi və yaxud üç dəfədən artıq seçilməsi siyasi sistemin qüsuru kimi təqdim edilə bilməz və siyasi sistemin çatışmazlığı kimi təqdim oluna bilməz.
Millət vəkili Əli Əhmədov, hakim partiyanın sədri İlham Əliyev oktyabrda indi qüvvədə olan konstitusiya ilə sonuncu, ikinci dəfə prezident seçilib. Bugün parlament təhsil haqqında qanunun da ikinci oxunuşu üçün müzakirəsinə başlayıb. Son bir neçə ildə hakim siyasi dairələrdə gərgin çəkişmələrə səbəb olan bu qanun, Azərbaycanda tələbə qəbulunda test imtahanlarını saxlasa da, tələbələrin ali məktəblərə öz istəklərinə uyğun yerləşdirilməsini və ali təhsildə aspiranturanın ləğvini nəzərdə tutur. Qanunun müzakirəsinin parlamentin gələn iclaslarında da davam etdirilməsinə qərar verilib. Azərbaycan parlamentində qanunlar 3 oxunuşda qəbul olunur. Azadlıq meydanında dekabrın 31-nə planlaşdırılan yeni il şənliyi ləğv olunub. Səbəb şiə müsəlmanların qeyd etdikləri imamların yas mərasimlərinin, məhərrəmli ayının başlanmasıdır. Məhərrəmli ayı dekabrın 29-da başlayır. Yeni il gecəsi Azadlıq meydanında səhərə qədər konsert diskoteka olmalı idi. Bunun üçün 770 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Bakı meriyasından APA informasiya agentliyinə verilən məlumata görə, yeni il şənliyi üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin heç də hamısı təxirə salınmayıb. Dekabrın 31-də hökumət evinin qarşısında bayram şənliyi təşkil olunacaq. Fəvvarələr meydanından isə Azadlıq meydanına qədər bayram yürüşü keçiriləcək.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın hərbi qüvvələri Hindistan sərhədlərinə doğru hərəkətə keçib. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, Hindistandan onun ərazisinə hər hansı müdaxilə cəhdinə qarşı bu addım atıblar. Hələlik Hindistanın Müdafiə Nazirliyindən bu məlumatlara bir reaksiya məlum deyil. Hindistan ötən ay çox sayda insanın həlak olması ilə nəticələnmiş, özünün Mumbai şəhərinə terror hücumunda Pakistandakı terror qurumlarını ittiham eləyir. Bugün Səudi Ərəbistanında 2 nəfər haqqında ölüm hükmü onların başlarının kəsilməsi ilə icra edilib. Bununla da təkcə bu il başı kəsilən adamların sayı 100 nəfərə çatıb. Bu ölkədə ötən ildə 153 nəfər eyni qaydada edam olunub. Səudi Ərəbistandakı şəriət qaydaları ciddi icra olunur. Bu ölkədə zorlama, qatillik, xəyanət, quldurluq və narkotik maddə qaçaqmalçılığına görə baş kəsməklə cəzalandırılır. Ukraynada ölənlərin sayı 27 nəfərə çatıb. Ukraynanın Qara Dəniz sahilində yerləşən kurort şəhəri Yevpatoriyada dünən gecə partlayış olmuşdu. Həmin partlayışın qaz sızmasından baş verdiyi bildirilir. Partlayış nəticəsində 35 mənzil tamamilə dağılıb. Bugünlük bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunda kontekst və həmyerli proqramlarının təkrarı səslənir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bir şəxs iki dəfədən artıq prezident ola bilərmi? Parlamentdə qızğın mübahisə düşüb.
Son dövrdə burada hörmətli Hadi müəllim də dedi, 26 ölkədə dünyanın bu konstitusiyanın ya prezidentin səlahiyyət müddəti və yaxud onun təkrarən seçilməsini dəyişdirən qanun qəbul edilmiş. Amma mən sizə deyirəm, həmin 26 ölkənin içərisində bir ölkədə varmı ki, o inkişaf eləmiş sivilizasiyalı ölkələr sırasına aiddir? Avropa Şurasının üzvüdür.
Ali qanuna bir əlavə də var ki, ətraf mühitə həddən artıq ziyan vurmaq olmaz. Bunu konstitusiya yazmaqla nə dəyişəcək?
Bir də ağaç kəsəndə sadə vətəndaş o başına mücrə oynatırlar. Qanunlanan dəvl olunur, kəsiblar əzmək
üçün. Əli Abdullayevə görə Şəkinin ən mənzərəli təbiət güşələri Bakıdakı məmurlara məxsusdur. Onlar özləri üçün istirahət edirlər. Kəndə təbiətə nə qədər ziyan vururlar, bu heç ölçüyə gələn deyil.
Yeni il işsizlərə yeni iş yeri yaradır. Şaxta baba işi. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Dalbadal prezident olmağa iki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsi niyə belə qızğın mübahisələr doğurur? Axı son sözü referendumda xalq deyəcək. Belə mübahisələrin siyasi və ya ideoloji səbəblərindən başqa bir səbəbi də odur ki, dəyişikliyin əleyhinə olanlar məsələnin məhz referenduma gedib çıxmasını istəmirlər. İllərlə səs vermə təcrübəsi görənlər düşünürlər ki, son sözü əslində MCK deyir. Onun nə deyəcəyi isə bəllidir. Ali qanundakı prezidentlik maddəsini olduğu kimi saxlamaq istəyənlər bugün parlamentdə qızğın mübahisə eləsələr də azlıqda qaldılar. Referendum martın 18-nə təyin olundu. Bugün parlament konstitusiya 29 dəyişikliyi və bunları qəbul eləmək üçün referendum keçirmək məsələsini gündəliyə çıxartdı. Konstitusiya dəyişikliklər ətrafında müzakirələrin gedişindən İlqar Rəsul xəbər verir. Müzakirələrdə nə dedilər?
Dekabr 26-da Milli Məclis Konstitusiyaya dəyişikliklər barədə referendum aktı layihəsini müzakirə edərkən bir çox millət vəkilləri öz fikirlərini səsləndirdilər. Ümumən götürəndə çıxış edən millət vəkillərinin çoxu bu layihənin xeyrinə danışırdılar. Onlar bildirirdilər ki, nəzərdə tutulan dəyişikliklər zamanın, dövrün tələbidir, ictimaiyyət bunu istəyir. Ən çox üzərində dayanılan məsələ əlbəttə ki, Konstitusiyada prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması dəyişikliyi idi. Çünki müxalifət deputatlardan yalnız bu məsələyə daha çox irad bildirirdilər. Ona görə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olanlar və iqtidar yönlülər daha çox belə iradlara cavab verməyə çalışırdılar. Bu təklifin əsas təşəbbüskarı hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun özünün də bu barədə fikirləri oldu. Əli Əhmədov bildirdi ki, prezidentin seçilməsi, hakimiyyətin seçki yolu ilə formalaşdırılması demokratiyadır. Amma bir prezidentin 2 və ya 3 dəfə seçilməsi demokratiya norması yox, hüquq normasıdır.
Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır. Mən məsələnin başqa bir aspektinə də diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, bir şəxsin iki dəfə və yaxud üç dəfə seçilməsi və yaxud üç dəfədən artıq seçilməsi siyasi sistemin qüsuru kimi təqdim edilə bilməz və siyasi sistemin çatışmazlığı kimi təqdim oluna bilməz.
Onun sözlərinə görə bir şəxsin 3 dəfə seçilməsi xalqın ona 3 dəfə etimad göstərməsidir. Bu o deməkdir ki, 2 dəfə göstərilən etimad özünü ən yüksək səviyyədə doğrulub, ona görə xalq növbəti dəfə həmin şəxsə etimad göstərir. Amma əlbəttə ki, bu fikirlərlə razılaşmayanlar da var idi. Xüsusilə Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkilləri Pənah Hüseyn çıxış edərkən bildirdi ki, əslində konstitusiyaya edilən 29 əlavə və dəyişikliyin 28-i diqqəti yayındırmaqdan ötürüdür. Əsas məsələ prezidentin konstitusiyada 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır və bu, Əli Əhmədovun dediyi kimi, təkcə hüquqi norma deyil.
Bu referendum sadəcə hüquqi bir akt deyildir, bu çox ciddi siyasi bir məsələdir. Bu ölkənin haraya doğru inkişaf eləməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Və Amerikada da bu durmuşdu bu məsələ, Nijeriyada da durmuşdu, müqavilin qarşısında Zimbabvedə durmuşdu. Zimbabvedə bunu müqavilə dəyişdirdi və diktatura qurdu. Amerika'da George Washington ise ona hatta krallığın təklif olunmasına bakmayarak, üçüncü dəfə seçiyə getməsinin təklif olunmasına bakmayarak, könüllü şəkildə bundan imtina elədi və öz firmasına getdi. İndi Azərbaycanın tarihini də bu müəyyən edəcəkdir ki, İlham Əliyev Azərbaycan George Washington olacaqdır, yoxsa Zimbabwe'nin müqabiyyəsi olacaqdır.
Beləliklə, parlament Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum aktı layihəsini təsdiqlədi.
Çox sağ olun, qəbul edildi, təbrik edirəm hamısı.
Onu da deyim ki, qərar layihəsində referendumun keçirilməsi 2009-cu ilin mart ayının 18-i olaraq göstərilir. Həmin vaxt Azərbaycan seçiciləri ölkənin Konstitusiyasının 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişikliyə səs verəcəklər.
Biri meşəni qırıb villa tikir, biri qaz gəlmədiyinə görə ağacı kəsib odun düzəldir. Qanun kimə tətbiq olunur? Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər ətrafında qızğın mübahisələrə bir baxışda budur ki, bir çox maddələr əslində deklarativdir. Buna görə mübahisə eləməyə dəyərmi? Məsələn, 39-cu maddəyə əlavə təklif olunur ki, heç kəs ətraf mühitə qanunla müəyyən olunmuş hədlərdən artıq ziyan vura bilməz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda ətraf mühitə nə qədər ziyan vurulur? Buna icazə verməyən qanun yoxdur mu? Bunu bir daha konstitusiyaya yazanda nə dəyişəcək? Konstitusiya təklif olunan dəyişiklikdə deyilir ki, ekologiyaya müəyyən həddən çox ziyan vurmaq olmaz. Görəsən, o hədd nə qədərdir? O da məlumdur ki, ziyan vuran daha çox imkanlı arxalı adamlardır. Yeni maddə kimin başında çatlayacaq? Onların, yoxsa yenə kasıbın? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə təklif verilən əlavədə deyilir ki, heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən artıq təhlükə törədə ziyan vura bilməz. Amma Şəki sakini Əli Abdullayev deyir ki, Şəki meşələrini qırıb qəsr tikənlərin qarşısını bu əlavə ilə almaq çətin ki mümkün olsun. Deyir ki, yenə də çanaq kasıbların başında çatlayacaq.
Bir də ağaç kəsəndə sadə vətəndaş o başına mümkün oynatırlar. Bizim qanun həmişə kasının başında çatlayırsa, da qanunların hamısı qəbul olunur, kasıblar əzvər üçün. O yuxarıda namuzlara heç bir adiyyat yoxdur. İstədiyi vaxtı belə çevirirlər, istədiyi vaxtı belə.
Əli Abdullayevə görə Şəkinin ən mənzərəli təbiət cuşələri Bakıdakı məmurlara məxsusdur. Onlar özləri üçün istirahət edirlər. Kəndə təbiətə nə qədər ziyan vururlar, bu heç ölçüyə gələn deyil. Bir də həm söhbətim hesab bilir ki, təbiətə qanunda müəyyən edilən həddən artıq ziyan vurulması istənilmirsə, onda gərək həmin qanun hamıya eyni cür şamil edilsin. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə ətraf mühitlə bağlı qanunların kimə şamil edilib-edilməməsi və ya necə işləyib-işləməməsinə ən yaxşı nümunə dənizin sahə zolağının 130 metrdən 20 metrə qədər azaldılması. Şəhərdəki yaşıllıqların qırılıb yerində mağazalar, ticarət mərkəzləri, yaşayış evləri tikilməsini göstərmək olar. Ekologa görə bütün bu baş verənlər ətraf mühitə daha çox ziyan vuranların qanunlar üzərində qələbəsidir. Telman Zeynalov deyir ki, bu əlavə təklif edilməzdən əvvəl ətraf mühiti qoruyan xeyli qanunlar qəbul edilib. Amma həmin qanunlar oliqarxların mənafini müdafiə etməyəndə onlar dəyişdirilir.
Yadındadırsa Heydər Əliyev sərəncam vermişdi 130 metrlik sahil boyu. Onlar gördü qanunu necə pozdular. Əgər o qanunsa, qəbul olunursa səni niyə pozmalı idi? Ona görə də konstitusiyada o bənd vurğulanmalıdır ki, yəni qəbul olunmuş qanunlar şamil olmaq şərti ilə. Ancaq mən qorxuram ki, onları azca vətəndaşlara şamil eləyərlər, digər qurumlara şamil eləməzlər.
Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə təklif olunan əlavə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən gəlməsə də nazirlikdə deyirlər ki, onlar ətraf mühitə ziyan vuranlara qarşı mübarizəni həmişə aparırlar. Bu yeni əlavə ətraf mühitin qorunmasında hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq nazirlik bu məsələyə yaxın günlərdə şərh verəcək. Amma qaldı ki, mübarizənin nəticələrinə nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, indiyə qədər ətraf mühitə ziyan vurduqlarına görə cərimələnən xeyli təşkilat var. Bakıda fikirlərini öyrəndiyim Sıravi sakinlər arasında isə Şəkli Əli Abdullayevlə həmfikir olanlar var. Ətraf mühitə, ekologiya daha çox kim ziyan vurur?
Bilirsiniz, burada çox adamlar bu işə qarışır, çox kateqoriyalar. Burada həm məmurlar tərəfindən, həm vətəndaşlar tərəfindən, sonra özəl şirkətlər tərəfindən bəli ziyan vurulur ekologiyanın təsirinə.
Maşınlar.
Bəs daha sonra?
Nasıl insanlar özleri?
Böyük vəsir düşdüyən adamlar.
İndi bu konstitusiyada bir əlavə var, qanunu daha da sərtləşdirmək istəyirlər ki, bu ekologiya zərər azalsın. Sizcə bu nəyəsə dəyişə bilər?
Bilirsiniz, mən inanmıram. Yəni, qanunlarımız çox mükəmməl və standartlara, dünya standartlara cavab verən qanunlarımız var. Ancaq çox təəssüf olsun ki, onların yerinə getirilməsi çox yaratmaz bir haldadır və mən inanmıram ki, bu konstitusiya edilən əlavə nəyəsə bir bu məsələnin qarşısını ala bilər.
Bu, ətraf mühitə daha çox içim ziyan vurur və yeni qəbul olunacaq qanun problemləri aradan qaldıra biləcəyimi sualına Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Konstitusiyaya bütün bu dəyişikliklərin qəbul olunub olunmayacağını referendum göstərəcək. Ancaq xalq hələlik martdakı referenduma yox, dekabrın sonundakı yeni il bayramına hazırlaşır. Şaxta babasız da nə yeni il? Bu barədə az sonra. Yeni il demişkən, köhnə il sizin üçün necə keçdi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Uğurlu deyənlər 22%-dir, uğursuz cavabını verənlər 37%. Əksəriyyət isə hesab eləyir ki, alababad. Sizin də sorğuya qoşulmaq niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni ilin gəlişi Bakıda bir xeyli yeni iş yeri yaradır. Bu işin adı Şaxta Babalıqdır. Küçələrdəki Şaxta Baba işinin özəlliyindən Səadət Akif qızının reportajında.
Şaxta Baba olmasa nəyin yerdi?
Bayram keçirmək.
Bunu balaca Elgün deyir. Anası ilə, dostları ilə Şaxta Baba ilə görüşmək üçün paytaxtın Fəvvarələr bağına gəliblər. Bağda 3 şam ağacı bəzədilsə də, yalnız ikisinin yanında Şaxta Baba tapdıq. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında Şaxta Baba əl qol ata ata rəqs edirdi. Elə qarqız da ondan geri qalmırdı.
Salam Şaxta Baba.
Salam mələkim, mən balam.
Bayramınız mübarək.
Səllən bayam, mən balam.
Hayli küllü, dilli dilavərli Şaxta Babanı bıx saqqalının, qalın qaşlarının arasından görmək olmasa da, qıvraq hərəkətləri, səsi onun heç də qoca olmamasını söyləyirdi. Zənnimizdə yanılmamışdıq. Şaxta babanın cəmi cümlətanı 22 yaşı var idi. Adı Zaurdu, işi gücü operatordu.
Uşaqları güldürmək istəyirəm, ardım olun. Uşaqları əyləncə vermək istəyirəm. 3 ildir ki.
Zaur deyir ki, onunla şəkil çəkdirmək 2 manatdır. Amma onu da anlaman eləyir ki, Şaxta baba olmağı pul qazanmaq üçün seçməyib. Elə uşaqları sevindirməkdir qəsdi.
Bizim öz adamlarımız bu yolqamcanda uşaqları güldürmək istəyir. Güldürəm, oynadıram, pulsuz almışlar.
Yəni, bax, indi gəlib kiminsə sənlə şəkil çəkdirməyə, bir diyanışdırmağın üçün nə qədər ödəmək lazımdır?
O, mən ödəmirlər. O, şəkil çəkən verir.
Hə, şəkil çəkən. Onda neçə gəlir şəkil?
Verirlər, mən xoşlarım.
Şaxta babalı şəkil neçə başa gəlir?
2 manata.
Bağdakı digər yolkanın yanında isə hələ Şaxta baba yoxdur. Adını söyləmək istəməyən gənc deyir ki, bir-iki günə onlar Şaxta baba paltarını geyinəcəklər.
Şaxtada bizə iş verirlər, biz də işləyirik
burada. İndi burada belə deyək, neçə başa gəlir?
Yeməyin zadını verir, ən azı da 10 manat. İşimizdən asılı, iş yaxşı oldu, pul verdi. İş yaxşı olmadı, pul verməyəcək.
Amma Şaxta babaların heç birinin hədiyyə torbası yox idi. Çünki baha başa gəlir. Hədiyyəsiz Şaxta baba nəvələri ilə onun yanına tələsən babaları təəccübləndirdi.
Uşaq mənə evdən gətirib ki, gedək Şaxta babanın yanında mənə hədiyyə versin.
İndi nəyəcəksin?
Görürüm, indi bir təhər özüm alıb xəlbət verəcəm ona da. Ayrı lazım yoxdur.
Şaxta babadan nə istəyirsə?
Ancaq. Maşın.
Kukla.
Adətən Şaxta baba şirini verir. Hədiyyə uman uşaqlar isə əlboş qalmalı olacaqlar deyən. Burada xəbər gəzdi ki, Şaxta baba olmaq üçün onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətindən lisenziya almalıdırlar. Hərçənd bayaq söhbət etdiyimiz Şaxta baba Zaur belə bir lisenziya almadığına, Şaxta baba olduğu üçün kiminsə onu sorğu-suala çəkmədiyini söylədi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat katibi Əlabbas Bağrov da dedi ki, onlar Şaxta babaya yox, Yeni il bayramında fotoxidmət göstərən şəxslərə lisenziya verirlər.
Həmin o prosesdə, yəni o Şaxta babadır, qar qızdır, orada gəlib ki, fəaliyyət göstərirlər. Yalnız fotoxidmətlərinə görə dövlət rüsumu alırlar. Yəni Şaxta babadan, qar qızdan pul alınmır.
Əlabbas Bağrov deyir ki, artıq lisenziyalar verilib. Təxminən bu lisenziyanı 25 nəfər alıb. Bakının Səbail və Nəsimi rayonlarında dövlət rüsumu 72 manatda. Mərkəzdən qıraqdakı rayonlarda isə bayramla bağlı fotoxidmət göstərmək istəyənlər 50 manat ödəyiblər.
Şaxta baba olmasa nə yerdi?
Bayram keçirmək.
balaca Elgünün narahatlığına ihtiyac yoxdur. Bakıda Şaxta Baba çoxdur. Deməli, bayram da olacaq.
Ancaq yeni il bayramında Şaxta Babadan da qabaq bayram süfrəsi tələb olunur. Hamı bu süfrəni istədiyi kimi aça bilirmi? Gəncədə bayram yarmarkası təşkil olunub, məqsəd az təminatlı ailələrə bayram bazarlığına kömək eləməkdir. Qeyd eləyək ki, bu Gəncədə ilk dəfədir ki, keçirilir. Gülnur Raqif qızının reportajı.
Gəncədə ilk dəfə olaraq yeni il və həmrəlik günü münasibətilə yarmarka şousu keçirildi. Satışa çıxarılmış ərzaq və sənaye məhsulları az təminatlı ailələrə təqdim edildi.
Deyirlər, bazarın ucuzluqdur, baharlıqdır hər şey.
Bura gəlmişsiniz?
Bu da belədir, baharlıqdır.
Hər şey.
Elə, elə düşün.
Sərfəlidir, bəli, nisbətən.
Nə qədər məsələn
sağdınız? Məsəl üçün, mən bunu almışdım dünənləri 90 qəpiyə, bir gün aldım 70 qəpiyə.
Maraqlandım, ət aldım, toyuq ət aldım 2 dənə. Razıyam. Fərq var, 15-20% var.
Qiymətlər qan eləyir, pis deyilin. Qabaqki illərə baxanda biləri, yəni heç olmasa 1 manat, nə bilim, 50 qəpik, belə o bazar qiymətinə mürəyilə, yəni eləyir, yaxşıdır. Çox. Elə həmişə belə bayramlarda belə yarmarkalar olsa, cəmaat da öz sürfələrini yaxşı bəziyə bilərlər.
Yarmarkada məhsul satışa çıxarmış satıcılar isə deyir ki, belə yarmarkalar həm az təminatlı istehlakçılar, həm də satıcılar üçün sərfəlidir.
Biz burada qırıl və toyuq ətləri satırıq. Təzə kəsilmə. Xalq razı, narazı deyil. Bu həm bizim üçün yaxşıdır, həm xalq.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının mavini Akif Ələkbarov belə yarmarka şounun bu ildən etibarən mütəmadi keçiriləcəyini deyir.
Bugünkü yarmarkada müxtəlif çeşidli məhsulların əhaliyə satışı nəzərdə tutulmuşdur. Sonra yarmarka şou adlanır. Burada müxtəlif kollektivlər, bədii kollektivlər çıxış eləyirlər. Sonra nağıl personajları, qəhrəmanları var. Gəncəmizin az yaşı sakinləri üçün xüsusi bir zor yüşə cəldirib. Orada yəni canlı şəkildə müşahidə eləyə bilirlər. Və ilk dəfədir bu Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti rəhbərinin təşəbbüsündən belə bir tədbir keçir. Yarmarka qiymətləri hardasa orta bazar qiymətlərindən bir qədər ucuzdur.
İmkansız ailələrə kömək təbii ki, çox humanist hərəkətdir. Ancaq belə ailələrin sayının azaldılması daha vacib məsələdir. Gələn il belə imkansızlar artacaq, yoxsa azalacaq? Bu çox çətin sualdır, çünki iqtisadiyyatı yaya qədər ildə 30% sürəti ilə artan Azərbaycanda yaydan bəri neft gəlirləri 7 dəfə azalıb. Bunu hesablamaq çox asandır. Neftin qiyməti 147 dollardan 40-a düşüb, 3 dəfə yarım azalıb. Azərbaycanın neft istehsalı gündə 1 milyon barreldən 540 min barrelə düşüb, istehsal 2 dəfə azalıb. Azərbaycan neft gəlirinin 7 dəfə azalmasını nə ilə kompensasiya eləyəcək? Bəlkə neftin qiyməti heç qalxmadı. Burada qaz köməyə gələ bilər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qazprom 2 gün bundan qabaq bildirdi ki, Azərbaycana cəlb edici təklifi yenə gündəlikdədir. Azərbaycan nə qədər qaz verə bilsə, Qazprom hamısını alacaq. Azərbaycan isə təsdiqlədi ki, Qazpromla danışıqlar gedir. Qazprom bu təklifi hələ yayda eləmişdi ki, Azərbaycanın verə biləcəyi bütün qazı yerindəcə Avropa qiymətinə almağa hazırdır. Bəs Avropa Birliyinə qaz satmaq məsələsi, Nabuka kəməri nə yerdə qaldı? Bugün Ermənistanın Politekonom İnstitutunun direktoru Tivanyan deyib ki, Rusiya Nabuka layihəsini dağıtmaq üçün Bakıya Qarabağ probleminin həllində də kömək eləməyi təklif edib. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
International Herald Tribune qəzeti yazır ki, gözlənilirdi ki, 2009 qaz daşınması yollarının müxtəlifləşdirilməsi ilə olmalıydı. Amma buna böyük şübhələr var indi. Nə Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq Nabuko kəmər layihəsinin gerçəkləşməsi istiqamətində ciddi iş gedir, nə Rusiyadan Baltik dənizinin dibi ilə Almaniyaya çəkiləcək şimal axını layihəsi reallaşır, nə də Rusiyadan Bolqarıstandan keçməklə Avropaya qaz daşıyacaq cənub axını layihəsi reallığa çevrilir. Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyir ki, haqqında 3 ildən çoxdur söhbət gedən Nabukko layihəsinin gələcəyi dumanlıdır. Çünki əgər söhbət qazın A nöqtəsindən B nöqtəsinə daşınmasından gedirsə, başlanğıc nöqtə bəlli deyil.
Söz deyən çoxdur, ancaq reallıqda ki, yəni bunun artıq bu nöqtəsi qoyulmalıdır ki, bu Qazaxıstandır, Türkmənistandır, Azərbaycandır, İrandır, İraqdır, ya bir neçə nöqtədir, hətta Misirin də adı çəkilir, məlum deyil hələ.
Nabukko layihəsi haqqında şübhələri əcnəbi ekspertlər də səsləndirir. International Herald Tribune qəzetinə müsahibəsində Sloveniyadakı Strateji Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Borut Qırgiç deyir ki, kəməri kimlərin dolduracağı bilinmədiyi üçün bankların da bu layihəyə pul ayıracaqları şübhə altındadır. Amma bu həftə layihənin rəhbərliyi Nabukko'nun gələcəyə ilə bağlı şübhələrin əsası olmadığını bildirib. Bəyanatda deyilir ki, indi banklar riskli layihələrdən qaçıb, pulu uzunmüddətli infrastruktur layihələrinə qoymağa başlayırlar. Amma Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyir ki, əksinə, hazırki qlobal maliyyə böhranı Nabukko layihəsinin reallaşmasına mənfi təsir eləyir. Neftə qaza tələbat azalır, onların qiyməti düşür və belə bir vəziyyətdə investorlar gəlirlik səviyyəsi aşağı olan enerji layihələrini arxa plana atırlar. Onun fikrincə, dəyəri 8 milyard dollar olan Nabukko da belə layihələrdəndir. Amma International Herald Tribune qəzeti yazır ki, başqa böyük qaz layihələrində reallaşması ləngiyir. Rusiyadan Almaniyaya dənizin dibi ilə çəkiləcək şimal axını kəmər layihəsinin düzdür polad boruları sifariş verilib, amma məsələ burasındadır ki, layihəni həm Rusiyanın Gazprom şirkəti maliyyələşdirməlidir, həm də Avropalı investorlar. Amma qlobal maliyyə böhranına görə Alman investorlar pul verməyə həvəssiz görünürlər. Layihənin dəyəri 7-10 milyard dollar arasındadır. Rusiyadan Avropaya qaz daşımalı olan başqa bir layihə, Cənub Axını layihəsi də təxminən 10 milyard dollar dəyərindədir. Amma layihədə iştirak edən tərəflər bütün məsələləri razılaşdıra bilməyiblər və bu yaxınlarda Qazpromun rəhbəri Alexey Miller deyib ki, Cənub Axını 2015-ci ildən tez hazır olmayacaq. Nabukko layihəsinə qayıdaq, enerji üzrə ekspert İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihə üçün siyasi maneə də var. Məsələn, Bakı-Ceyhan kəmərinin reallaşmasına layihədə iştirak edən dövlətlərin birbaşa dövlət qurumları da kömək eləyirdi. Nabukko-ya isə İlham Şaban deyir ki, belə bir dəstək müşahidə edilmir.
Ancaq Nabukko-da özəl şirkətlərdən başqa əgər BOTAŞ-ı çıxmaq şərtilə, orada hökumətin və dövlətin dəstəyini siz görmürsünüz. Və bu baxımlarda bu layihə yerindən deyərdim ki, axsayır.
Avropa Rusiyadan qaz asılılığından qurtarmağa çalışır, ancaq Rusiyadan qərbə daha bir təhlükə yaranıb, bu da hakerlərdə kompüter quldurları.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Əvvəlcə Rusiya hakerlərinin gücünə bir misal. Estoniyada Sovet əskərinin abidəsi sökülüb başqa yerə aparılanda Estoniya görünməmiş haker hücumuna məruz qaldı. Estoniyanın banklarından tutmuş dövlət strukturlarına qədər bir çox qurumu əhatə edən 3 günlük hücum Estoniyaya milyardlarla avro ziyan vurdu. Bəzi mənbələr bu rəqəmi 3 milyard deyirlər. Chicago Tribune yazır ki, Rusiya hakerləri Amerikanı və Avropanı həm mənfəət götürməyə görə hədəf alıblar, həm də siyasətə görə. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya hakerlərinin kibri hücumlara bugün ya pul sövqədir, ya da siyasət. Belə hücumların məqsədi maraqları Rusiyankinə zid gələn dövlətlərin kompüterləri, internet saytları, təhlükəsizlik sistemlərinə soxulmaq ya da onları sıradan çıxartmaq olur. Yeni nəsil hakerlərin hücumları ilə bağlı bugün Amerikada cinayət işləri qaldırılır. Yaşı 20-dən çox olan adətən ziyalı və istedadlı gənclər kibir məkanın elə məxfi yolları ilə pul əldə edirlər ki, polisə onları yaxalamağa çox nadir hallarda müəssər olur. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, qanunsuz gəlirlərinin miqdarına görə kibir cinayətlər narkotik maddə qaçaqmalçılığını geridə qoyur. Ekspert rəylərinə görə Rusiya ilə Çin hakerləri bu qəbildən olan cinayətlər sahəsində aparıcı yer tutur və onların əməlləri spam, şəxsi informasiya oğurluğu və bank yarmağından da betər təhlükələrlə bağlıdır. Pentagonda əmindilər ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyinə son hücumlardan əlavə, habilə 2007-ci ildə Estoniyanın hökumət saytlarına mütəşəkkil basqınlar, eləcə də bu ilin avqust ayında Gürcüstanda baş verən silahlı münaqişə zamanı bu ölkəyə edilən kibir hücumların arxasında məhz Rusiya hakerləri dayanıb. Rusiya rəsmiləri bu hücumlarla Moskvanın əlaqəsi barədə iddiaları rədd edirlər. Newsweek jurnalının yazdığına görə isə Barack Obamanın seçki komandası üçün işləyən kompüter ekspertləri, seçki kampaniyası müddətində Obama ilə John McCain'in kompüter sistemlərinə ya Rusiya ya da Çindən hücumlar edildiyindən şübhələnirlər. Bugün Vaşinqtonda ABŞ kibir məkanında təhlükəsizlik mövzusu ciddi narahatlıqla müzakirə edilir. Kongresin müvafiq komissiyası bu yaxınlarda Ağ Evdə Birləşmiş Ştatları hakerlərdə xarici dövlətlərin kibir hücumlarına müdafiə edəcək xüsusi idarəyə yaradılmasını məsləhət görüb. Komissiyanın ekspertləri xəbərdarlıq ediblər ki, 2007-ci ildə naməlum qalan mənbələrdən edilən hücumlar nəticəsində Amerikanın Müdafiə, Ticarət və Arxa Cəbhə Nazirlikləri, habelə NASA Kosmik Agentliyinin kompüterlərinin müdafiəsi yarılıb. Müdafiə Naziri Robert Gates'in elektron poçtu oxunub, Pentagonun kompüter müdafiə sisteminə daxil olmağa isə gündə yüz minlərlə cəhdlər edilir. Hesabata görə dövlət qurumları belə hücumlar nəticəsində minlərcə gigabayt həcmində informasiya itirib, müdafiəsi yarılan dövlət kompüter sistemləri arasında həmçinin aeroportların təhlükəsizlik sistemi də olub. İntellektual əmlak oğurluğu ABŞ şirkətlərinə milyardlarla dollar itki bahasına başa gəlib. Qəzet yazır ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra 90-cı illərdə əsasən şıltaqlıq naminə viruslar yaradan Rusiya hakerlərini bugün daha çox pul maraqlandırır. Hacker jurnalının redaktoru Nikita Kislitsinin dediyinə görə, bugün Moskva Texniki Universitetlərinin məzunları cinayətkar dəstələrdə birləşərək hakerlik sayəsində 640 dollara bərabər olan orta aylıq maaşdan bir xeyli çox pul əldə edirlər. Ayda 5 və 7 min dollar arasında kompüter təhlükəsizliyi sahəsində dünya liderlərinin biri kimi tanınan Kaspersky Lab şirkətinin baş rəhbərlərindən biri Yevgeni Kaspersky deyir ki, Rusiya hakerlərinin kütləvi şəkildə sızdırdığı ziyanəvər proqramlar bütöv internet saytlarını asanlıqla sıradan çıxarırlar. Eyniliklə Rusiya hakerlərinin bank sistemlərindən sızaraq xüsusi viruslar vasitəsilə müştərilərin şəxsi parollarını öyrənməyə müəssər olur. Ekspert rəylərinə görə internet vasitəsilə 2007-ci ildə İsveç Nordea Bankından iri məbləğlərin silsilə oğurluğu, habelə 6 milyon dollar ümumi qənimətli olan Avropa və ABŞ banklarının yarılması Rusiya mənşəli viruslar vasitəsilə həyata keçirilib. Nəhəng gəlir gətirən kibir cinayətlər təzahürü polis üçün az qala əl çatmaz olan geniş gizli bazar yaranması ilə müşahidə olunur. Kislitsin deyir ki, bugün viruslarla casus və ziyanəvər proqramları 15 min dollara qədər, polisin nəzarətindən müdafiəli serverlərdən istifadə isə ayda 1 min dollar qiymətinə təklif olunur. Kaspersky'nin fikrincə, Rusiya ilə Çində yaradılan yüksək səviyyəli robot proqramlar bütöv ölkələrin dövlət internet saytlarını sıradan çıxartmağa imkan verir və müharibə şəraitində onlardan kibir silah kimi istifadə oluna bilər.
Və sonda bu ilin əsas hadisələri. Bu siyahını Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi hazırlayıb, siyahı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Birləşmiş Ştatlardan başlayan qlobal maliyyə böhranı tezliklə bütün dünyanı bürüdü. Böyük depresiyadan bəri baş verən ən pis hadisə hesab edilən həmin böhranla Birləşmiş Ştatlarda iri maliyyə qurumları, banklar müflis oldular. Təkcə noyabr ayında bu ölkədə 500 min nəfər işini itirdi. Oktyabrda İslandiyada bank sistemi çöktü. İslandiya ilə yanaşı Macaristan, Latviya, Ukrayna, Belarus və Pakistan Beynəlxalq Maliyyə Fondundan yardım istədilər. Təkcə Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi böhrana görə maliyyə yardımlarının 8 trilyon yarım dollara çatacağı gözlənir. Noyabrın 4-də keçirilən seçkilərlə Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti və ölkə başçısı seçilən ilk Afrika mənşəli Amerikalı oldu.
Bugün, bu axşam bizim gördüyümüz bir işlə, bu seçkilərlə Amerikaya dəyişikliklər gəlir.
Avqustun 7-sində Rusiya ilə Gürcüstan arasında qısa müddətli müharibəni kimin və nə zaman başladığı hələ də müzakirə edilir. Rusiya deyir ki, Gürcüstan avqustun 7-si gecə Cənubi Osetiyaya hücum eləyib. Moskva da buna cavab verib. Gürcüstan isə Moskvanın himayəsində olan separatçı Cənubi Osetiyanın Gürcü kəndlərini atəşə tutmasına görə cavab verdiyini deyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili.
Russian troops
Rusiya qüvvələri, Rus tankları Cənubi Osetiyaya doğru hərəkətə keçib. Onlar Cənubi Osetiyadakı bütün gürcü əhalini oradan qovurlar. Cənubi Osetiyada etnik təmizlənmə aparılır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəlidə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsrlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSRİ dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşını haqlamış əmisi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginutlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Tereza'da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazıqbəylinin bişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar. Bizimlə qalın, elandan sonra həm yerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, blues və başqa üslublarda ifa eləyirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakıya ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu, özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu, bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played wood music.
Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Filip deyir ki, müasir yox, qədim fransız musiqisi ilə Azərbaycan musiqisinin melodiyaları üst-üstə düşür.
Claire de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. So you, it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı. Gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang Saint-Germain d'Oldum.
Ve hirdin barda.
kar u şehri bi bahar kuş ordu keçdi sen gelmez oldun dehirdin barda kar u şehri bi bahar kuş ordu keçdi sen gelmez oldun taşlara mu değdi sundu erdimi aylar ile geçti sen gelmez oldun
sen gelmez oldun
sen gelmez oldun sen gelmez oldun sen gelmez oldun kum yarum kuzları yaman kuzları yana sen gelmez
oldun. Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı Sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazax musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaxbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş.
L'éternuer deux fois. Aç! Aç! Yalla, mon papa!
Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı asqıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş.
Long kebab, şiş kebab, pomidor.
Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel, Ulyas, Türk, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaxbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə agresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa agresiv itlər olanları daha nizam-intizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip buyur başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yiyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq.
So,
Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi. Bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une vie pour qu'elle m'appelle rien. Je ne lui écris pas du dort, la prend à bras le corps. Je tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Et je tourne.
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam edir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun həmyerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürdük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical sur scène. Ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venus de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası Qazaq qrupunu Azərbaycandan gələn Shirvan triosu ilə birgə layihəsi haqqında reportaj verir.
Salam, səlim, sağ ol, səlim. Salam, səlim, sağ ol, səlim. Salam, səlim, sağ ol, səlim. Salam, səlim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu verilişdə sizə Qazaq qrupundan təkcə Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə qrup 5 nəfərdən ibarətdir. Qrupa həm də müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilian Palmas, o həm də bas gitarada ifa eləyir və zərb alətlərində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil eləyir. Özləri buna show deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, qısa video film göstərilir, Qazaq sözü hardan gəlir, izah olunur, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaq bəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənilir. O evlənəcək. 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gündə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənilir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albumu işıqızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban kurban tiku, Tokyo vatlaki. Kurban kurban tiku, il faut s'arrêter. Kurban kurban tiku, Tokyo vatlaki. Kurban kurban tiku, il faut s'arrêter. Jackie de ta campagne, t'es laissé tes coutumes, multiplier tes compagnes, les titans dans ton costume. FM. Combien pour passer? Combien pour manger? Combien pour boire? Combien pour exister?
Présenter Melouka Aubry. Il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine. Sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse. Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban Kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaq bəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Her halda kes kesin.
cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.